ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Karam កម្ពុជានិងលោកសួនប៊ុនស័កអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកក្រោយពីថៃបញ្ជូនមកវិញសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ចុច Like ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ាន់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទយើងដឹងហើយថារលកនៃការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញពីប្រទេសថៃនោះគឺនៅមិនទាន់ដាច់ទេបាទទោះបីជាមានការខិតខំរបស់ភាគីកម្ពុជានិងថៃដើម្បីធ្វើឲ្យពលកររាប់សែនអ្នកដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងស្របច្បាប់ក៏ដោយរីឯការបញ្ជូនមកទៀតសោតត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាមានលក្ខណៈមិនសមស្របធ្វើឲ្យពលករទាំងនោះបាត់បង់តម្លៃជាមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិន2រូបដោយអ្នកស្រីនុចសារីតាបានណែនាំបំបញ្ញមិញហើយលោកទាំងពីរអញ្ជើញមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA គឺមួយអ្នកជំនាញខាងពលករចំណាក់ស្រុកគឺលោកយ៉ាណវុធលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Karam កម្ពុជានិងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកសួនប៊ុនស័កលោកជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដល់ការពិភាក្សាលើការវិវត្តនៃស្ថានភាពពលករកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកណាវុធនិងលោកប៊ុនស័កបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែនហើយជម្រាបសួរបងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទ
បាទសង្ឃឹមថាលោកទាំងពីរមានពេលសម្រាកខ្លះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះពីការងារបន្ទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាបាទហើយជាបឋមនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកណាវុធមុនគេលោកតាមកដល់ពេលនេះមានពលករកម្ពុជាប្រមាណអ្នកហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបើតាមដែលសេចក្តីរាយការណ៍នៅតាមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងណាយើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺរបបយោធាថៃបានធ្វើការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរហ្នឹងមកជាង200,000អ្នកហើយនៅថ្ងៃនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអង្គការការ៉ាមបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងយើងឃើញថាថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈថយជាងបើប្រៀបធៀបពីថ្ងៃម្សិលមិញណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាន់តែថយទៅនៅច្រកប៉ោយប៉ែតឯនៅច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតគឺអត់យើងអត់ទាន់បានដឹងទិន្នន័យថាវាមានចំនួនប្រមាណទេបាទ
ថយហ្នឹងដោយសារតែបញ្ជូនចិត្តអស់ឬក៏ដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចលោកអាចដឹងពីមូលហេតុហ្នឹងឯងបាទ
តាមពិតរឿងនេះសុទ្ធតែរឿងឈឺក្បាលណាប
ាទ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថារឿងដែលមតិផ្សេងផ្សេងលោកលើកឡើងថាដែលចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងកំហុកនិងតក់កហល់របៀបនេះគឺដោយសារតែថៃព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយចំណុចទី2គឺព្រួយបារម្ភខ្លាចតែពលករនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភឿថៃនិងក្រមអាកហមណាហើយរដ្ឋាភិបាលឬក៏របបយោធានឹងចង់ឲ្យរបបយោធានឹងផ្លូវជាស្របច្បាប់មួយយ៉ាក្នុងពេលខាងមុខនឹងហើយមិនចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងថ្កោលទោសប្រទេសថៃទេជុំវិញបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទអានឹងហើយបានជាយើងឃើញថាមានការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរមកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានជាថយទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះក្នុងនឹងយើងឃើញហើយអានេះដូចជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរបាទបើសិនជាឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញកន្លងមកយើងឃើញថាមានការជួបគ្នារវាងអំបាសរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងហើយនឹងថៃណាយើងមិនដឹងថាមានការចរចាគ្នារបៀបយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាឥឡូវនេះ មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺថាកាន់តែថយហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការប្រកាសថានឹងអាចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងត្រឡប់ទៅវិញណាអ្នកដែលបានវិលត្រឡប់ប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺស្របច្បាប
់បាទ
អញ្ចឹងក្នុងនឹងមានមតិខ្លះគេបានលើកឡើងដែរគឺថាលើកឡើងថាអាចជាការសាកល្បងដែរបើសិនជាមិនមានការចរចាផ្នែកណាមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេណែដោយត្រូវរើគ្នាផ្នែកណាមួយទៀតគឺថាអាចនឹងពលករខ្មែរត្រូវចាប់បញ្ជូនច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងកាលណាចាប់បញ្ជូនច្រើនមានន័យថាវាបន្ថែមបន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
បាទអ
ញ្ចឹងអានេះវានិយាយទៅគឺថាហេតុផលនយោបាយភាគច្រើនណាបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចេះថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រទេសថៃធ្វើចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកនឹងក្នុងនឹងតាមដែលខ្ញុំបានឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយក្នុងការចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកណាយើងឃើញថាថៃមានវិធីគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនឹងយើងឃើញថាទី1ចំណុចទី1ដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថាមានចោះឈ្មោះពលករធម្មតាក្នុងឆ្នាំ2004ហ្នឹងគឺថាមានឲ្យពលករមកដោយខុសច្បាប់ចឹងទៅហើយបានចាប់ដើមឲ្យចុះបញ្ជីណាបាទចុះបញ្ជីក្រោយមកក៏មានការរឹតត្បិតឲ្យមានការបញ្ជាក់សញ្ជាតិបាទហើយបើធ្វើមិនទាន់ទេគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺថាមានវិធីចោះឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់ពលករហ្នឹងគឺថាចុះឈ្មោះពលករបន្ថែមដោយសារតែពលករដែលត្រូវគេបង្ខំហ្នឹងគឺថាគាត់អត់មកចុះឈ្មោះច្រើនអញ្ចឹងត្រូវដាក់វិធានការអ្នកណាអត់បានចុះគឺត្រូវតែចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនចម្លែកទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2000
បាទលោកនាវុធ
យើងត្រឡប់បា
ទបើយើងត្រឡប់មកលំអិតនៅពេលបន្តិចទៀត
បាទខ្ញុំសុំបន្តិចទៀតបាទកាលពីឆ្នាំ2005គឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានបើកការបង្ក្រាបណាបង្ក្រាបទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកហើយចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកមកវិញនៅឆ្នាំ2005ហើយនៅឆ្នាំ2010ក្នុងខែមេសាហ្នឹងយើងឃើញហើយគឺថាមានការចាក់ពលករដាក់ទៅក្នុងមណ្ឌលហើយត្រូវជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តរណងហើយបាទបង្ក្រាបយ៉ាងគេហៅថាយ៉ាងសាហាវកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2010ខែមេសាហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2011ពីខែតុលាទៅដល់ខែធ្នូហ្នឹងយើងឃើញហើយកាលហ្នឹងប្រទេសថៃមានលិចទីក្រុងបាងកកណាហើយនឹងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនយើងឃើញពេលហ្នឹងពលករខ្លះត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តឯពលករខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់បង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែមិនមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហើយមួយទៀតព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយទៀតនៅឆ្នាំ2012ហ្នឹងឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជីងឡាក់ហ្នឹងគាត់បានប្រកាសនៅការបង្ក្រាបទៅលើពលករក្នុងឆ្នាំ2012ហើយមានការចាប់បញ្ជូននិងនិរទេសពលករភូមិមាមកជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2012បា
ទ
ជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តតាក់បាទនេះបើយោងតាមប្រភពអំពីរបាយការណ៍របស់ Mekong Migration Network នៅក្នុងក្រុងបាងកកឈៀងម៉ៃហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនាវុធដូចជាខ្ញុំសូមកលេចទៅលោកស៊ុនមុនស័កវិញម្ដងដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទផ្អែកទៅលើជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សលោកមុនស័កតើការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកវិញនេះតើវាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបាទ
ចំណុចនេះគឺប៉ះពាល់ទៅនឹងសក្តីថ្លៃស្នូនិងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅក្នុងឋានៈជារដ្ឋប្រជានាយកថៃឡង់នេះគឺជារដ្ឋមួយដែលទទួលស្គាល់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកគេដែរការដែលគាត់បញ្ជូនមកយ៉ាងកំហុកយ៉ាងដូច្នេះគឺពិតជាប៉ះពាល់នឹងសក្តីថ្លៃស្នូក៏ដូចជាសុខមាលភាពរបស់ប្រជាជនមែនចំណុចនេះមួយគឺក្នុងឋានៈជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋដែលមានអរិយធម៌ខ្ពស់មួយដែរហើយបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះតាមពិតទៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់គ្មានឯកសារឬក៏ជាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់នេះគឺជារឿងធម្មតាជាកិច្ចការរដ្ឋបាលនេះកិច្ចការរដ្ឋធម្មតាទេក្នុងការបញ្ជូនក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាគេចាប់បញ្ជូនទាំងកំហុកហើយមិនបានគិតពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយសោកស្ដាយហើយមួយទៀតខ្ញុំដែលមិនបន្ទោសតែចំពោះរាជានាចក្រថៃឡង់ទេខ្ញុំក៏សូមមានជាមតិទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរបើតាមខ្ញុំដឹងគឺ ផែនការចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាលថៃនេះគឺគេចង់ចាប់បញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកបន្តវិសខុសច្បាប់នេះគឺគេតែងតែជូនតំណែងជាហោហាយក៏ប៉ុន្តែយើងមានតំណាងពរិជាណាចក្រកម្ពុជានៅរាជាណាចក្រថៃឡងដែរដែលយើងហៅថាទូតនេះបាទក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាទូតនេះហាក់ដូចជាមិនបានបំពេញភារកិច្ចបម្រើផលប្រយោជន៍ឬក៏ការពារបាទភារកិច្ចការពារដល់ពលរដ្ឋដែរពីរកិច្ចការពីយ៉ាងម៉េចបើកាលណាយើងដឹងអំពីនយោបាយរបស់ថៃគេចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះហើយក្នុងឋានៈយើងជារដ្ឋជាតំណាងរដ្ឋមួយនៅក្នុងរដ្ឋគេមួយនោះគឺថាយើងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះតាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍បើសិនជាគេបញ្ជូនក៏បញ្ជូនឲ្យមានជាសក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមិនមែនដាក់គ្នាដូចជាសត្វធាតឬបែនឡានទម្លាក់អញ្ចឹងទេបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាគេជាតិនិយមមែនទែនគេអាចចរចាជាមួយរដ្ឋដែលគេទទួលហ្នឹងរដ្ឋដែលគេទៅនៅហ្នឹងគេអាចថាទេបើសិនជាពួកខ្ញុំនៅអញ្ចឹងទៅហើយគ្រាន់តែធ្វើការជាហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងគួរធ្វើភាសាច្បាប់គេហៅថាធ្វើនិយត្តិកម្មឲ្យបានទេបាទនៅខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអាចផ្ដល់ជាបានអនុញ្ញាតការងារ work permit នៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏អាចជួនជាសក្តីសុខយើងអាចរកជាសុខគមាលភាពជូនប្រជាប្រជាបានដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺថាយើងអាចបានចរចាគ្នាទេមែនទែនបើតាមខ្ញុំដឹងគឺរហូតដល់គេបញ្ជូនទាំងកំហុកចឹងមកបានយើងមានវិធានការពេលនោះគឺថាទឹកវាចូលចំហឲ្យបានកខ្លាចជាបាយគឺយើងដល់ចឹងនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែពិបាកទទួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណែនតាន់តាប់ហើយយើងក៏កំពុងតែប្រឈមថាបាទយើងកំពុងប្រឈមថាបើខ្លះណាមកច្រើនចឹងយើងក៏មិនដឹងជាដោះស្រាយការងារមិនតទៀតទេបាទពេលចាប់ឆាប់នេះបាទ
បាទលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយលោកប៊ុនសាក់បន្តិចយើងឃើញហើយយុទ្ធសាស្ត្រដែលគឺសម្រាប់ពលករដែលមកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគឺមានប្រទេសភូមាឡាវហើយនិងកម្ពុជាយើងឃើញថាដំបូងគឺថាបើកឲ្យចូលបើកឲ្យចូលចោះឈ្មោះក្រោយមកឲ្យគ្នាបញ្ជាក់សញ្ជាតិចោះឈ្មោះហើយក៏ត្រូវទៅបញ្ជាក់សញ្ជាតិទៀតបញ្ជាក់សញ្ជាតិហើយក្រោយឆ្នាំមកក្រោយទៀតគឺថាឲ្យមានការធ្វើការពិនិត្យសុខភាពបាទហើយមានវិធានការពិសេសទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានថាបើអត់ធ្វើតាមការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេគឺថានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំចាំបានគឺខ្នាក្នុងសម័យរដ្ឋបាលអភិសិទ្ធវិជាជីវៈហ្នឹងយើងឃើញហើយមានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីបង្ក្រាបចាប់ពលករដែលដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះវាអត់មានរឿងចម្លែកទេហើយយើងត្រូវតែដឹងពីរឿងក្នុងការរឿងបញ្ហាពលករនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពលករកម្ពុជាទៅទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងមិនអាចទប់បានទេរឿងបញ្ហានឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងដែនទៅទៀតឧទាហរណ៍អត់មានឯកសារទីមួយគាត់ត្រូវបង់លុយចំណាយឲ្យមេខ្ចលហើយហើយអាចបង់លុយឲ្យផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលទៅដល់ព្រំដែនហ្នឹងហើយអាចនឹងចុះឈ្មោះនៅទីនោះបញ្ជាក់សញ្ជាតិពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងសិតទៅលុយបាទសតទៅរឿងបញ្ហាលុយទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណអលូណេសដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយលោកយ៉ាណវុធអ្នកឯកទេសខាងពលករចំណាក់ស្រុកនិងលោកស៊ូនប៊ុនសាក់លោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសថៃដែលបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ហើយបើសិនជាអស់លោកដតីទៀតចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរសំណួរតាម Facebook តាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលលោកឌឿបាទលោកជាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែរបាទលោកមកពីខាងបាទលោកឌឿមកពីខាងប៉ោយប៉ែតបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរលោកយ៉ាងអាវុធជំរាបសួរលោកប៊ុនកាសផងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសួរបាទ
លោកពលាណាលោកអើយខ្ញុំធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃខ្ញុំធ្វើកម្មករខ្ញុំហើយមកទឹកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញ Facebook ការអំពាវនាវរបស់លោកចាំសផលតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងថាការងារក្នុងស្រុកមិនខ្វះទេហើយចង់ទូលោកចាំសផលហ្នឹងថាស្រុកក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងការងារហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយការងារស្អីតាពីតាំងមកហើយប្រាក់ខែនោះមួយខែប្រមាណបាទការងារក្នុងស្រុកមានដូចលោកកម្មសផលហ្នឹងពូតមែនហ្នឹងខ្ញុំមកទេហ្នឹងមិនទៅទេចោលម៉ែអ៊ូចោលប្រពន្ធកូនចោលទុកទេគឺអីការងារក្នុងស្រុកខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលបានប្រាក់ខែមិនដល់ទេហើយទៅបានពាក្យកណ្ដាលក៏ទុកចិត្តដែរ
បាទសូម
មួយក៏លោកឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការដកដលងខ្ញុំចិនមួយខាងមួយថ្ងៃ 15000លោកឯងយល់អត់ហើយគាត់ដល់លោកឯង
ដាក់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកឌឺច្រើនពីខាងប៉ោយប៉ែតដែលបានសួរជាសំណួរសូមអរគុណដោយសារលោកផៃជាចង់សួរទៅអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានយើងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកយ៉ាណវុធហើយនិងលោកបាប៊ុនស័កបាទឥឡូវសូមបាយក្បាលមីក្រូនេះទៅលោកប៊ុនស័កបន្តិចបាទលោកប៊ុនស័កនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប្រទេសថៃអាចខ្លាចជាគោលដៅមួយដែលគេផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងជាធម្មតាយោធាថៃត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួននឹងចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទោះបីជាខាងយោធានឹងគេប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយតើមានចំណុចណាខ្លះដែលថាកម្ពុជាអាចតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងថៃនឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានទេអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងបន្តិចដូចថាលោកអាចបន្ថែមចំណុចដូចជាក្នុងករណីដែលគេធ្វើបាបមកលើពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងទំហំរាប់សិបអ្នកអញ្ចឹងតើកម្ពុជាគួរតែតវ៉ាឬក៏ប្តឹងផ្តល់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានការគោរពបាននោះបាទ
សមអគុណលោកកឹមសែងបានលើកឡើងសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាអ្នកថៃឡង់នេះគួរតែប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្តិចព្រោះកន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅពេលដែលចំណាក់ស្រុកចូលទៅប្រទេសថៃនេះជាពិសេសដូចជាទៅកាប់ឈើកាប់អីផ្សេងៗនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើកណានិយាយអំពីច្បាប់និយាយអំពីនីតិរដ្ឋគឺយើងមិនប្រកែកទេក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអំពើខុសខើខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ខ្លួនឯងមិនត្រូវមានច្បាប់ប្រហារជីវិតផងមែនទេបើតាមខ្ញុំដឹងថៃហើយនៅពេលដែលឃើញជនល្មើសថាជនកម្ពុជាទៅចោះចូលលកាប់ឈើយើងឃើញមើលយើងសង្កេតមើលអត់ដែលបានចាប់ស្រួលបួលបាញ់សម្លាប់រហូតបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលថៃនេះគួរតែអប់រំផ្សព្វផ្សាយក្នុងចំណោមយុវជនរបស់ខ្លួនឲ្យមានចរិតទន់ភ្លន់ឲ្យមានចរិតមនុស្សធម៌ហើយបើចាប់ក៏ចាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែចាប់យកទៅធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់កាត់សេចក្តីកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រឹមត្រូវចឹងទៅបាទហើយគុំអានេះសម្រាប់គ្នាដោយសាធិធចឹងៗខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំតែងតែមានជាមតិមានជាសម្ដីច្រើនកន្លងមកទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបង្កលក្ខណៈឲ្យបង្កើតឲ្យមានការចរចាជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃទោះបីជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទោះបីជារដ្ឋាភិបាលយោធាបច្ចុប្បន្នក៏ដោយបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទាហានថៃហ្នឹងអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងបើកណាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានគឺសូមមេត្តាកុំបាញ់សម្លាប់ឬក៏បើឃើញហើយកុំបាញ់សម្លាប់កុំបាញ់រះបាទសូមចាប់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបញ្ជូនទៅតុលាការត្រឹមត្រូវទៅបាទកាត់សេចក្តីការអីទៅបាទឬក៏ធ្វើការបញ្ជូនមកកម្ពុជាតាមមធ្យោបាយណាមួយយើងធ្វើចឹងទៅអានឹងគឺជារដ្ឋដែលមានគេហៅថាអរិយធម៌ខ្ពស់ហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្វើអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណ
បាទបាទអលូនស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស៊ូមុនស័កនិងលោកយ៉ាណវុធបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមកលេចមកលោកណវុធម្ដងលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការដែលផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយតាំងពីលោកអភិសិទ្ធតាំងពីលោកសៃយីងឡាក់រហូតដល់លើលោកច័ន្ទអូឆាទៀតហ្នឹងតើខ្ញុំខាង VOA យើងបានតកតងទៅខាងមន្ត្រី IOM បាទគាត់បានឆ្លើយថាការបញ្ជូនលើកនេះគឺដូចជាមិនលឺលេចលឺព័ត៌មានប្រមាណតកតងជាមួយនឹងជនជាតិថៃហើយនឹងជនសំទោសជនជាតិភូមិហើយនឹងជនជាតិឡាវទេគឺមានតែកម្ពុជានឹងដែលបញ្ជូនក្នុងទំហំច្រើនអញ្ចឹងតើលោកអាចដឹងមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមដាក់គោលដៅមកលើជនជាតិកម្ពុជានឹងបាទ
អានេះបើតាមដែលខ្ញុំបានទៅជែកគ្នាខាងក្រៅវិភាគខាងក្រៅមើលណាក្នុងនឹងមានមតិខ្លះគាត់បានលើកឡើងថាចង់សាក់លបងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលថាតើយើងបញ្ជូនពលករមកបញ្ចេញមកពាក់កដាប៉ុណ្ណឹងតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចណាចុះបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានប្រភពខ្លះថាប្រហាក់ប្រហែល1លានចុះឧទាហរណ៍ថាថៃបញ្ជូន1លានអ្នកមកមែនណាក្នុងនឹងបើទៅមានពលកររហូតដល់1លានមែនតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ជាប់ទេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមក1លានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះរបៀបដូចជាការសាក់លបងមួយពពោះកន្លងមកយើងឃើញហើយដោយសារមានការចោតប្រកាន់ណាថារដ្ឋាភិបាលមានទំនាក់ទំនង ល្អជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនណាបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញគឺថាហាក់ដូចជារបបថាក់ស៊ីនចាប់ពីចុះពីអំណាចគេទម្លាក់ពីឆ្នាំ2006មកយើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលរហូតហើយរហូតដល់ប្អូនស្រីគាត់ឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតឥឡូវត្រូវបានតឡាការក៏ដកតំណែងចោលទៀតថាចោលទៅបំពេញអំណាចទៅទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរហើយកន្លងមកយើងឃើញមានអ្នកទីប្រឹក្សារបស់លោកថាក់ស៊ីនក៏ធ្លាប់និយាយអំរឿងអំពីបញ្ហាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសមោហើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងក៏បានបដិសេធថាមិនអាចឲ្យបង្កើតបានទេអញ្ចឹងអានេះវាជារឿងល្អហើយបើសិនជាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងព្រោះយើងការយើងមានបរណភាពទឹកដីរបស់យើងច្បាស់លាស់យើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាទំនាស់ដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញហើយរបបយោធានៅតែមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារគេបារម្ភណារឿងការបង្កើតមិនចាំបាច់ជាមានរចនាសម្ព័ន្ធទឹកដីអីច្បាស់លាស់ទេគឺថាគ្រាន់តែមកជួបជុំគ្នាទៅជែកគ្នានៅកន្លែងណាមួយដែលគេអាចផ្ដល់ទីតាំងបានខ្ញុំគិតថាអានឹងជាការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងអានេះដែលអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះលោកលើកឡើងអញ្ចឹង
បាទ
នេះអានេះជាការសាកល្បងកម្លាំងមួយតើតើយើងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាថាអូឥឡូវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទប់ជាប់ណាឧទាហរណ៍មានការបញ្ជូនប៉ុណ្ណឹងមិនបញ្ហាមិនស្អីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអត់អីទប់ជាប់អាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងរបបយោធាអាចពិចារណាឡើងវិញថាតើយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងអានេះបើនិយាយទៅគឺហេតុផលនយោបាយបាទហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺថាខែមីនាហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានការប្រកាសឲ្យមានបង្ក្រាបទៅលើពលករបរទេសដែរហើយក៏ត្រូវចាប់ខ្លួននិងធ្វើការនិរទេសពលករភូមាយ៉ាងគំហុកដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុ
ណហើយឥឡូវដល់កម្ពុជាយើង2014បា
ទបាទសូម
បាទអញ្ចឹងមិនមែនជាលើកទី1ទេវាកើតឡើងច្រើនដងហើយ
បាទសូមអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវុធីលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកបាទលោកវុធីមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទអឺជាផងសូមជម្រាបសួរ Hello VA បា
ទបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទនឹងសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិននៅទីផងជាថាអឺលោកយ៉ារ៉ាវុធនឹងបាទនឹងលោក
ប៊ុនសាក់បាទបា
ទទាំង
បាទជម្រាបសួរ
បងប្អូនជាប្រជាស្មើនឹងជួយអឺសម្ដែងនៅសមានចិត្តចូលសង្រ្គាមផងដល់បងប្អូនពលករដែលជាខ្មែរដូចខ្ញុំដែរនេះបាទត្រឹកគេចាប់បញ្ជូនមកដាក់ឡានដឹកដីបែបពលៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដោយខាតទីខ្ញុំចង់សុំជួយជំនួយទី1ទៅលោកយ៉ាងអាវុធបាទអង្គការលោកតាមខ្ញុំតាមដានលើកន្លងមកលោកមានសេចក្តីអសរំណាស់បាទក្នុងកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំសុំជួយជាទូរលេខជាតំណិច្បាស់លាស់ដែលលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើពលករខ្មែរទាំងត្រួតពិនិត្យទាំងមិនត្រួតពិនិត្យចូលទៅប្រទេសថៃដែលលោកកំឡុងពលកម្មទីជ្រូទេហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណទៅប្រកប
បាទសូមអរគុណលោកបាទបាទសូមចេញ
បា
ទបាទសូមចេញសំណួរបន្តលោកវុធីអូបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសម្បានលោកវុធីនៅខំបាទអញ្ចឹងបាទជាលោកប៊ុនស័កសំទោសលោកនាវុធបានរៀបរាប់ពីខាងដើមខ្លះៗពីតួលេខកន្លងមកហ្នឹងដូចជាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពីការដែលរដ្ឋាភិបាលថៃថាអាចនឹងទទួលយកពលករទាំងនោះទៅវិញតើលោកពិនិត្យមើលតើខាងការរៀបចំពីភាគីកម្ពុជាតើអាចនឹងមានការរៀបចំកដាស់ស្នាមឲ្យគាត់ទៅវិញស្របច្បាប់នឹងបានឆាប់ឬក៏ងាយស្រួលយ៉ាងណាដែរព្រោះឬក៏បើលោកអាចបន្ថែមបន្តិចថាកន្លងមកមានការយ៉ាងម៉េចបានបញ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងសុខចិត្តទៅធ្វើខុសច្បាប់មិនព្រមទៅស្របច្បាប់តាំងពីដើមទីនោះបាទសូមជួយ
យើងឃើញហើយប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយវាងាយស្រួលឆ្លងព្រំដែនណាហើយបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ទៅតាមស្របច្បាប់គឺវាយូរគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការដាក់ពាក្យសុំមកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងកាងារហើយត្រូវពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងបើសិនជាពលករយើងឧទាហរណ៍ថាមានជំងឺលបេងឃ្លងកាមរោគថ្លើមរួមទាំងជំងឺ អេតផងដែរការមានផ្ទៃពោះគឺនឹងជំងឺជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលកំណត់ដោយគោលនយោបាយប្រទេសថៃហ្នឹងគឺក៏អត់អាចទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបានទេហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅរៀបចំបែបបទដូចជាលិខិតឆ្លងដែនបានអនុញ្ញាតការងារនិងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតហើយយើងឃើញបញ្ហាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេរៀបចំអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេចំណាយអញ្ចឹងគេត្រូវកាត់កងពីពលករវិញតាមដែលយើងបានជួបសម្ភារជាមួយពលករហ្នឹងបើសិនឬនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងគឺគាត់បានថាពេលខ្លះកាត់ជាង6ខែពេលខ្លះកាត់ជាង10ខែអញ្ចឹងវាមើលទៅនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ណាអ
ញ្
ចឹងវាមើលទៅវាច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ទៅដោយមិនស្របច្បាប់គឺគាត់ចំណាយប្រហែលជា2000ទៅ3000បាតជាហ្នឹងប្រហែលបាទប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់អាច2000ទៅ4000បាតជាហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅឆ្លងដែនទៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើការបានហើយហើយចាំទៅរៀបចំចុះបញ្ជីនៅទីនោះក៏បានដែរ
បា
ទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលមូលហេតុជំរុញឲ្យគាត់ចូលចិត្តទៅដោយមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាចំនួនពលករប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីមុនយើងប្រកាសស្រុកចាល់ថាប្រហាក់ប្រហែលទៅ8ដល់10ម៉ឺនទេហើយក្នុងហ្នឹងអង្គការសង្គមសីវិលលោកលើកឡើងថាប្រហែលជាជាងកលាស់លៀនអ្នកណាប្រហាក់ប្រហែល400,000អ្នកជាងប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះក៏បដិសេធថាมันអាចដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញនេះពីមុនមកយើងឃើញថាត្រឹមតែ8ដល់10ម៉ឺននេះឥឡូវគេចាប់បញ្ជូនយើងផាក់ផែលជាង200,000អ្នកនេះហើយយើងតាមតែប្រភពក្រៅផ្លូវការយើងមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអាចនឹងច្រើនជាងនឹងទៀតហើយទីហោបើសិនជាថៃធ្វើការចាប់បញ្ជូនយ៉ាងច្រើនបន្តទៀតអានេះវារឹតតែជាបន្ទុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវដោះស្រាយហើយ
បាទសូមបាទយើងមិនមានពេលច្រើនលើសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំសូមទៅជូនទៅលោកប៊ុនសាក់ម្ដងខាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែករបស់ VOA ដូច្នេះលោកប៊ុនសាក់តើខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតតើអាចនឹងជួយសម្រួលការងារនឹងយ៉ាងម៉េចបានខ្លះនៅពេលដែលមានប្រទេសធំធំតាមដានអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៃការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញបែបនេះណាបាទ
ខ្ញុំថាជាការប្រសើរជំហររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដែលក៏ជួយតាមដានមើលស្ថានភាពក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំសូមនៃអបអរសាទរហើយខ្ញុំនឹងជួយផ្ដល់សំទុខ្ញុំនឹងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅរឿងបញ្ហាហ្នឹងអំពីស្ថានភាពវាស្ដាយខ្ញុំសំដែងនៅការសង្ស័យច្រើនណាស់នៅស្រុកថៃនេះបាទពីរឿងការបាញ់សម្លាប់តាមព្រំដែនក៏ក្រាស់ក្រែលដោយសារតែខ្មែរចូលទៅបាញ់សម្លាប់ដល់ណាតែបន្តែរឿងមួយទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងគឺដូចជាមានហើយពលករចំណាក់ស្រុកយើងគឺរងគ្រោះដោយសារឧស្សាហកម្មនៃសានក៏មិនស្ទើរដែរដូច្នេះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមើលនេះក៏ដូចជាចេញរបាយការណ៍ក៏ដូចជាសហគមន៍ជាតិជួយមើលនេះខ្ញុំថាយើងគួរតែដាក់ការតាមដានទៅលើនៃស្ថានភាពសិទ្ធិនោះនៅស្រុកថៃដែលបានច្រើនជាការប្រសើរបាទហើយយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់យន្តការអាស៊ានក៏ដូចជាយន្តការអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើតំបន់នេះនឹងធ្វើការពិនិត្យបច្ច័យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានក្រាស់ក្រែលជាងនេះទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលយប់នេះហើយដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយតទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកប៊ុនសាក់និងលោកណាវុតបាទបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ